Atacurile violente împotriva minorităților etnice și a străinilor din Rusia au intrat în atenția opiniei publice internaționale. Săptămâna trecută s-a aflat în Rusia raportorul special al Națiunilor Unite pe problemele rasismului și xenofobiei, Dudu Diene. După 7 zile de discuții cu autoritățile, organizațiile non-guvernamentale și ale minorităților etnice, el a declarat că a fost șocat de cele auzite. Ceea ce m-a marcat cel mai tare în timpul discuțiilor purtate a fost sentimentul de frică și solitudine exprimat de reprezentanții mai multor comunități de străini și minorități etnice. Cel mai tare s-au plâns africanii, la fel și oamenii din Caucaz și Asia Centrală. De pildă, africanii care trăiesc aici de 20 sau de 30 de ani și care au cetățenie rusă, mi-au spus că ei și copiii lor nu mai pot ieși din casă de teamă că vor fi atacați. Este un semnal foarte alarmant, spune raportorul Națiunilor Unite, Dudu Diene. Organizația non-guvernamentală rusă SAVA, care monitorizează manifestările de rasism, susține că de la începutul acestui an, 18 oameni au fost uciși în Rusia din motive rasiale, iar peste 100 au fost răniți. Dudu Diene a chemat guvernul să adopte o poziție mai dură împotriva rasismului și xenofobiei. Potrivit raportorului Națiunilor Unite, autoritățile ruse nu au reușit să-i tragă la răspundere pe autorii crimelor motivate rasial. Unii analiști politici de la Moscova, cu care a discutat corespondentul Europei Libere Brian Whitmore, sunt de părere că la Kremlin, neonazismul din Rusia, în loc să fie văzut ca o problemă, este considerat folositor în vederea viitoarei campanii prezidențiale din 2008. Potrivit acestor analiști, frica de mai rău, nu speranța în mai bine, a marcat majoritatea alegerilor prezidențiale de până acum din Rusia. Data viitoare se poate juca pe frica în fața neonazismului. Lev Panamariov este unul din cunoscuții activiști pentru drepturile omului din Rusia. Desigur că autoritățile văd în aceasta un mecanism prin care să se legitimeze la putere. Lupta declarată cu fascismul îl sporește în același timp, iar guvernanții se prezintă în fața cetățenilor simpli spunându-le că mai bine să rămână ei decât să vină fasciștii. Președintele Vladimir Putin, potrivit Constituției, nu poate candida pentru un al treilea mandat. Va încerca Putin să rămână la putere sau va prefera să își pregătească un succesor? Aceasta este o temă de dezbatere în Rusia. În orice caz, o strategie electorală pentru alegerile din 2008, care s-ar baza pe lupta contra neonazismului, s-ar putea dovedi eficientă. Iar putea atrage de partea actualei conduceri de la Moscova și intelectualitatea liberală rusă și simpatiile Occidentului. Kremlinul este în căutarea unei amenințări care să poată fi exploatată. O găselnică priză și la publicul din țară și la cel din Occident, spune analistul politic Nicolae Petrov de la Centrul Carnegie de la Moscova. Dacă există un pericol fascist real, trebuie să se facă ceva. Cu acest mesaj ar putea fi justificate tot felul de acțiuni, este de părere Nicolae Petrov.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Drepturile culturale sunt cele mai rar revendicate de către cetățenii moldoveni. Aceasta este constatarea mai multor sondaje de opinie făcute publice în ultima perioadă, care menționează că cetățenii moldoveni sunt preocupați în primul rând de drepturile lor sociale, economice, apoi politice și aproape că deloc de cele culturale. S-ar putea crede că statul moldovean își onorează pe deplin angajamentele la acest capitol. Dar, nu mai târziu decât săptămâna trecută, în cadrul unor audieri în Parlament, ministrul adjunct al culturii, Valeriu Țurcanu, a declarat că statul alocă pe an doar 3 lei pe cap de locuitor pentru completarea fondului public de carte. Valeriu Țurcanu a spus că achiziționarea loturilor de carte pentru bibliotecile publice revine în sarcina administrației publice locale. Valeriu Țurcanu.
Pentru anul 2005, mijloacele respective trebuiau să fie programate în bugetele primăriilor în volum din 9.600.000 lei. De fapt, mijloacele financiare programate pentru achiziții de carte în bibliotecile publice din teritoriu pe perioada anului 2005 au constituit 2.500.000. Nici o unitate teritorială administrativă nu a respectat normativul de 3 lei per capita pentru achiziții de carte. Dar și fiind programate, aceste surse nu ajung întotdeauna la destinație. În raionul Briceni, timp de 3 ani, Din 32 biblioteci, doar una singură a obținut mijloace pentru achiziția de carte.
Valeriu Țurcanu a recunoscut că în bibliotecile publice din multe localități, fondul de carte este învechit, încă din timpurile sovietice, și nu prezintă niciun interes pentru cititori. Totodată, majoritatea cărților sunt în limba rusă sau în așa zisa limba moldovenească, cu grafie chirilică. În bibliotecile din municipiul Bălți, spre exemplu, cartea în limba română constituie doar 13% din fondul total de carte. Ne-am deplasat la biblioteca publică din orașul Călăraș, bibliotecă considerată cu o situație bună, dat fiind că recent, cu bani de la bugetul de stat, dar și de la Fundația Soros Moldova, s-au făcut achiziții de carte. Directoarea Bibliotecii Publice Raionale Călăraș, Galina Agafiței.
Colecțiile Bibliotecii Publice Raionale Călăraș constituie 74.689 exemplare. În limba de stat sunt 48.631. În jur de 70% constituie din fondul total de publicații, constituie fondul în grafie latină. Marea majoritate a cititorilor sunt cititori condiționați de ceva, deci vin să-și pregătească temele pentru ore, studenții la fel și sigur că o categorie de profesioniști, cum ar fi profesorii de la liceu, colegiul pedagogic, școlile din oraș.
Galina Agafiții ne-a spus că zilnic în jur de 100 de persoane trec pragul bibliotecii publice raionale. Majoritatea celor care vin la bibliotecă sunt copii și tineri. În momentul în care am intrat noi, am găsit doar 4 cititori, serile fiind, de fapt, pustii.
Din clasa 1, când am început școala, de atunci vin la bibliotecă. Eu vin o dată în săptămână la bibliotecă și mi-au cărți, povești, informații despre animale, programul școlar care mi se dă la școală.
Informația este gratis și am acces liber la orice informație din internet. În altă parte este cu plată.
Este o mare scie pentru că este aproape imposibil să găsești o carte, dar am vrea ca copiii noștri să găsească totul la bibliotecă. Sunt foarte multe cărți în limba rusă, cu tot respectul pentru marea literatură rusă pe care o cunoaștem și o iubim, dar am vrea să avem mai multă literatură română, de cei pe care o găsim în librării la București, la Iași.
Am întrebat lumea din stradă dacă știe unde se află biblioteca publică raională.
Nu știu, cred că undeva pe aici pe oraș, nu cred, pe așa ceva, nu interesam.
Nu mergeți la bibliotecă?
Nu.
Dar vreți să-mi spuneți de ce?
Nu am timp pentru asta.
Mai decât știu unde se află, după colț, în partea cealaltă, dreapta.
Dar spuneți dumneavoastră, sunteți utilizator al serviciilor ce le oferă biblioteca publică?
Nu.
Dar de ce?
N-am timp liber.
Dacă ați avea, ați merge la bibliotecă?
Numai decât. Aș merge la bibliotecă, fiindcă îmi place să citesc, dar nu dovedească, n-am când. Copiii se duc, pleacă. Mulți cetățeni nu știu că ar trebui să vină, că sunt cărți, că nu știu.
Știți unde se află biblioteca din orașul dumneavoastră?
Nu știm.
Noi avem o bibliotecă acasă tare bună și noi citim mai mult pe asta de acasă.
Se află în centrul orașului, dar strada nu cunosc. Nu mă folosesc, nu citesc cărți, nu mă folosesc în rest.
Eu de la Nișcani și nu prea. Este în sat, în satul Nișcani este bibliotecă și acolo noi luăm cărți.
Ce cărți vă interesează în special?
Mai mult romani, de dragoste și atât.
Cum știți, cum vara cu munca pe deal, când vine iarna, mai mult ședem la carte, dar așa.
Majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit pe străzile orașului Călăraș nu au vrut să vorbească la microfon atunci când i-am întrebat unde se află biblioteca publică. Unele persoane însă ne-au spus că ar merge la bibliotecă dacă ar găsi cărțile de care au nevoie. Așa însă sunt nevoiți să scoată banii din buzunar, apelând la serviciile librăriilor. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Dacă dreptul la carte ar trebui să fie respectat, ce se întâmplă cu dreptul elevilor de a nu sta în tensiune până la aflarea rezultatelor examenelor? Este cazul elevilor care au dat săptămâna trecută examenul de bacalaureat și mai au 2 zile până la aflarea rezultatelor. Elena Cioina a stat de vorbă cu elevii, profesorii și autoritățile.
Ministerul Educației a anunțat că notele la examenele de BAC vor fi afișate începând de miercuri, iar primii care le vor afla vor fi elevii din Chișinău. L-am întrebat pe șeful Direcției Evaluare în Învățământul Preuniversitar de la Ministerul Educației, Ion Spinei, de ce s-a decis ca în acest an notele să fie anunțate abia după susținerea tuturor testelor și nu după fiecare examen, așa cum se făcea în anii precedenți.
Vreau să asigurăm o evaluare de calitate și pentru aceasta trebuie respectate și niște
termene. Aceasta nu trebuie să servească prilej pentru stres, fiindcă elevii toți sunt admiși la examenul următor, indiferent de rezultatele examenului precedente.
Unii specialiști în educație consideră că anunțarea notelor la BAC abia la finele sesiunii le creează elevilor suplimentar tensiune și incertitudine. Am stat de vorbă cu câțiva elevi de la liceul Alexei Mateevici din satul Sănătău ca raionul Florești, pe care i-am întrebat dacă decizia ministerului le-a creat vreun disconfort.
Poate mai bine era că mai devreme să fie, că așa prea târziu.
După fiecare examen trebuie să fie nota spusă. Notele contează foarte mult la studii, cum ne ducem la contract sau la buget.
Mai puțin stresați sunt candidații la bacalaureat de la Chișinău, cel puțin așa susține Elvira Greu, directora liceului român-englez Mircea Eliade. Ea spune că notele anunțate la sfârșitul examenelor este o practică normală.
Eu cred că este bun. Aș zice eu că este chiar foarte bună și trebuie urmată așa mai consecvent, să zicem, începând cu anul ăsta, pentru că, de fapt, elevul poate fi și stresat atunci când află o notă, sau poate fi invers, eu știu, așa, într-o euforie, nu chiar binevenită, să zic, înainte de alt examen, când a aflat nota la examenul precedent, poate că este foarte bună, sau... Oricum, eu cred că notele, când le afle la urmă, este o practică normală.
Lucrările absolvenților de liceu sunt verificate în acest an în două centre create la Chișinău de aproximativ 600 de profesori, instruiți special pentru acest lucru. Iată cum comentează decizia Ministerului Educației expertul pe probleme de educație de la Institutul de Politici Publice, Anatol Gremalski.
Ministerul Educației nu a stabilit acest termen din raționamentul. Notele le știu, dar nu le spun la nimeni. Nu, din considerente pur tehnologici, în caz de față, tehnologii educaționale. Elevii au un disconfort și înțelegem, însă este foarte important ca psihologii care au grijă de acest disconfort să lucreze pe parcursul anilor, să-i pregătească pe elevi de astfel de examene.
Gremalski a precizat că în multe țări din Occident și în Statele Unite, elevii află notele abia peste o lună de la susținerea examenelor, rezultatele fiind de multe ori trimise prin poșta electronică. În acest an au susținut examene de bacalaureat 28.000 de elevi. Ei au avut 4 probe, 3 obligatorii și una la alegere. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Peste 80% din persoanele în etate din Republica Moldova declară că nu au un trai decent, iar pensia pe care o primesc nu le ajunge nici pentru hrană. Aceste date apar în cel mai recent studiu făcut public la Chișinău de organizația non-guvernamentală A doua respirație pentru cei în etate, sondaj efectuat pe un eșantion de 1000 de persoane. Cât de complicată este viața persoanelor în etate și cum sunt ele privite în societate, a căutat să afle Valeria Vițu.
Deși a lucrat mai bine de 20 de ani la Chișinău, doamna Elena Litvin din satul Costuleni, raionul Ungheni, a fost nevoită să se întoarcă la țară să-și petreacă bătrânețele. Pensia pe care o ia, spune doamna Litvin, îi ajunge doar pentru câteva zile. Colacul de salvare este fiica sa, care acum un an a plecat în Statele Unite în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit.
Sunt și chiar române, de priceput. Mai multă pensie au, mai mare e susținerea și ajutorul. La ce vreau să ajunge 350 de lei. Păi aia că mai ridicăm o leac de pe ne descurcăm o leac. Tot tineretul e plecat pe graniță și bătrâne singuri. Și fata mea e plecată în California și mă mai ajută săracă și e. Cu asta scăpare am.
Pe Maria Leahu, din satul Măcărești, raionul Ungheni, am întâlnit-o pe pragul casei, în așteptarea fiicelor ei care locuiesc la Tighina. Fără ajutorul copiilor, spune Maria Leahu, s-ar fi pierdut.
Un bătrân în zile de azi, dacă nu mai are ajutor la copii, greutate.
Ce pensie aveți?
460.
Și va ajunge, zic că
vă... Nu prea ajunge, dar mulțumim. Dar să nu avem pensia noi, așa ținem măcar pentru și necesar. Pentru cărbuni, pentru lemne. Dumnezeu să le dea sănătate și lor, așa nou, să mai trăim o leacă, câtă mai și zile.
Mai mult de 15% din bătrânii pensionați lucrează pentru a-și asigura un trai mai bun, constată cel mai recent studiu sociologic realizat de organizația neguvernamentală A doua respirație pentru cei în etate. Majoritatea acestora lucrează fie în calitate de paznici sau profesori, pe motiv că tinerii refuză să accepte salariile mici. Am încercat să aflu la întâmplare pe străzile Chișinăului ce cred oamenii despre situația bătrânilor din Moldova.
La noi în societate, bătrânii sunt priviți foarte prost. Având în vedere că societatea noastră tinde spre Uniunea Europeană, e păcat să vezi zilnic cerșind pe la biserici, pe la diferite instituții de stat.
Situația lor ar putea să fie mult mai bună. Este o vorbă așa moldoveanului, că din cei ce avem, împărțim. Noi trebuie să dăm poate mai mult pâine sau două pâini să o dăm bătrânilor, ca recompensă pentru cei ce au făcut ei pentru societate, mai ales bătrânii de la sate, dar și nu numai de la sate, sunt într-o stare deplorabilă.
Din momentul ce ei sunt pensionați, nu se mai pot încadra în viața activă.
Boris Gâncă, coordonator de programe al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova, consideră că actualul sistem de protecție socială este depășit.
Problema bătrânilor din Republica Moldova este una specială. Cu părere de rău, în Republica Moldova astăzi, pensionarii nu au acces la o viață decentă, nu au acces la un sistem de protecție socială sau apropiat necesităților lor. Și acest lucru se întâmplă dat fiind faptului neacoperirii financiare din pensii pentru acoperirea coșului minim de consum.
Potrivit unui nou raport al Programului de Dezvoltare al Organizației Națiunilor Unite lansat astăzi la Chișinău, aproape 50% din populația Republicii Moldova continuă să se afle sub pragul sărăciei, care se măsoară în sărăcie absolută și extremă. Din categoria celor care îndură sărăcia extremă fac parte oamenii care cheltuie pentru alimentație mai puțin de un dolar pe zi, iar la rubrica sărăcie absolută sunt trecuți cei care își permit să cumpere pe lângă produse alimentare și alte bunuri. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Despre problemele sociale s-a vorbit și la lansarea pachetului de inițiative naționale ale noului partid apărut la Chișinău, Partidul Democrației Sociale, condus de fostul premier Dumitru Braghiș. În toamna anului trecut, Dumitru Braghiș, împreună cu alți câțiva colegi, au anunțat ieșirea din Alianța Moldova Noastră, acuzându-l în același timp pe liderul acesteia, Serafim Urechean, de autoritarism. Și și-au anunțat intențiile de a crea un nou partid pe segmentul de centru al eșichierului politic moldovenesc. Un partid care, spune președintele său, are deja 10.000 de membri și vrea să fie o alternativă serioasă la actuala guvernare.
Primul test pentru noul partid creat la Chișinău vor fi alegerile locale din 2007, alegeri considerate de analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, ca fiind un test de democrație pentru Republica Moldova. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că el nu reprezintă neapărat opinia postului nostru de radio.
De aproximativ o lună, Parlamentul a făcut public proiectul de modificare a codului electoral. Alături de proiectul codului audiovizual, făcut și el public de 3 luni, documentele menționate fac parte din setul prevăzut de planul legislativ al Parlamentului pentru a fi adoptate spre sfârșitul sesiunii parlamentare curente. Ambele documente sunt de o importanță crucială. În primul rând, reglementarea domeniilor electoral și audiovizual este prevăzută de rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei din octombrie 2005. În al doilea rând, domeniile menționate sunt prioritare pentru democratizarea Republicii Moldova, în conformitate cu planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană. În sfârșit, alegerile locale programate pentru luna mai 2007 vor servi drept eveniment pentru testarea stării democrației din Republica Moldova, focalizând în cadrul procesului electoral toate celelalte procese adiacente într-un fel, legate de dreptul de asociere, dreptul la întruniri, libertatea mass media, imparțialitatea organelor electorale și a justiției, renunțarea la practici administrative îndreptate spre influențarea voinței alegătorilor. Astfel, starea democrației din Republica Moldova va trece prin cel mai serios examen, anume în 2007, ultimul an de implementare a planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană. De calitatea acestui examen vor depinde în mare măsură relațiile contractuale de mai departe dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Aceste lucruri sunt perfect înțelese de către forțele politice care s-au angajat deja în procesul de pregătire pentru viitoarele alegeri locale generale. Sondajele de opinie realizate recent de Institutul de Politici Publice și Gallup Organization Baltic Survey prezintă o anumită imagine a încrederii alegătorilor în forțele politice, care nu se deosebește prea mult de cea de după alegerile parlamentare din 2005. Totuși, doi factori noi sunt deja luați în considerație de către forțele politice, factori care pot avea un impact semnificativ asupra rezultatelor alegerilor. Primul, așa cum s-a menționat deja, ține de așteptările că alegerile din 2007 se vor desfășura într-o atmosferă mult mai democratică, datorită importanței conformării prevederilor planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană. Cel de-al doilea factor se referă la înrăutățirea dramatică a relațiilor dintre Republica Moldova și Rusia, fapt care atrage după sine o eventuală înrăutățire a condiției economice a țării. Acest lucru comportă un potențial efect electoral greu de subestimat. Ultimul factor este cel care a și început să fie exploatat de formațiunile politice de orientare socialistă care contestă vectorul european al politicii externe al Republicii Moldova. Cu un mesaj pro-european moderat, dar care contestă proastele relații cu Federația Rusă, se manifestă blocul social-democrat constituit din 3 formațiuni, Partidul Social-Democrat, Partidul Democrat și Partidul Democrației Sociale. Ultimul a fost înregistrat de curând, dar s-a manifestat deja prin enunțarea unei poziții speciale față de soluționarea conflictului transnistrian și a proces la lansarea unor programe speciale pentru Republica Moldova în cadrul inițiativei Moldova Competitivă. Cel de-al treilea bloc de partide este și cel mai numeros și dispersat. Este vorba despre Blocul Liberal, care numără vreo 6 formațiuni. Caracteristic pentru acest bloc este mesajul anticomunist. Deocamdată, principalele formațiuni ale curentului liberal, Alianța Moldova Noastră, Partidul Social Liberal și Partidul Liberal, se află într-o competiție de afirmare a supremației pe segmentul dat. În sfârșit, Partidul Popular Creștin Democrat se poziționează în mod deosebit. Pe de o parte, PPCD rămâne fidel parteneriatului politic cu Partidul Comuniștilor, privind integrarea europeană, iar pe de altă parte, își etalează calitatea de opoziție în domenii care țin de politicile interne. Cu toate acestea, sondajele de opinie atestă în cazul PPCD unul dintre cele mai înalte ratinguri printre formațiunile de opoziție. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
German Goldenstein s-a născut în localitatea Otaci în 1934, aflată pe atunci în România și acum în Republica Moldova, și a părăsit lumea săptămâna trecută la New York. A lăsat în urmă o muzică și o biografie despre care ne vorbește Victor Eschenazi Moroșan.
New York Times, revista Forward și întreaga lume muzicală, fiindcă este o lume a klezmerilor, îl omagează pe German Goldenstein, clarinetist de renume, a cărui muzică o auziți în fundal, emigrat în Statele Unite cu 12 ani în urmă, venind din Ucraina. Toate necrologele, fără excepție, amintesc că German Goldenstein este originar din Basarabia antebelică și afirmă la sosirea sa în Statele Unite în 1994, a adus cu el literal întreaga tradiția regiunii, sub forma unor caiete manuscrise pline cu peste 800 de melodii ale klezmerilor, unele din ele până atunci nedocumentate din alte surse. Intervievat de New York Times, Michael Alpert, un proeminent muzician klezmer și etnomuzicolog american, declara: apariția lui aici, în Statele Unite, și prezența lui în viața noastră a constituit pentru noi toți, cei din comunitățile de klezmer, vorbitori ai idișului și evrei, una din cele mai importante evoluții din ultimii 10 ani a întregului fenomen klezmer. German, după pronunția rusă pentru Hermann, Goldenstein s-a născut la 2 septembrie 1934 în târgul Otaci, pe atunci în România, astăzi în Republica Moldova. După reocuparea Basarabiei de către armata română în 1941, întreaga familie a fost deportată în ghetoul de la Berșad. Părinții au murit de foamete și boală, dar cei 4 frați orfane au reușit să supraviețuiască vânzând chibrituri și țigări pe străzi. Așa cum s-a întâmplat cu mulți alții ca ei, odată ce autoritățile antoneștiene au simțit întoarcerea soartei războiului, frații Goldenstein au fost plasați într-o serie de orfelinate românești. După ce trupele sovietice au anexat din nou Basarabia, German și 2 din frații săi au fost transferați la Odessa, unde în 1945 viitorul clarinetist era selectat printre copiii cu talente muzicale și trimis pentru scurt timp într-o școală de muzică militară românească. După studii de clarinet încheiate la Academia Militară din Odessa, German a cântat în diverse orchestre ale armatei, iar când și-a încheiat serviciul militar în 1956, s-a stabilit la Mogilev Podolski, orășelul aflat pe malul celălalt al Nistrului, pereche cu cel în care se născuse Otaci. An de zile avea să lucreze ca mecanic, cântând la nunți și alte evenimente religioase, ca membru al unei trupe de klezmer și notându-și melodiile auzite. Nu în scopul declarat de a prezerva cultura evrească sau a moldovenilor, dar mai ales pentru a îmbogăți repertoriul grupului său, notează etnomuzicologul Michael Alpert în interviul citat acordat cotidianului New York Times. Dar odată sosit în Brooklyn, unde a emigrat în 1994, muzicienii l-au tratat ca pe o comoară vie. Anterior, pentru a învăța cântecele tradiționale, klezmerii americani depinseseră de vechi înregistrări pe discul de turație 78 sau de imigranți ocazionali din estul Europei, dar niciunul dintre ei nu posedase repertoriul vast al lui German Goldenstein. Simțeai din felul în care cânta, din prezența lui în întreaga lui ființă, că era o punte spre depozitarul unei întregi culturi. German Goldenstein era așteptat vara aceasta la Festivalul Culturii Evreiești de la Cracovia și să participe la ateliere de creație la Weimar, în Germania. Țin timp înaintea morții sale, survenită la sfârșitul săptămânii trecute, îi apăruse un disc compact, Tradiții vii, cu muzică din repertoriul evreilor basarabeni și din care îi puteți auzi clarinetul.
Muzica lui German Goldenstein, foarte potrivită pentru a-l anunța pe scriitorul Emilian Galai Cupăun și rubrica sa Carte la pachet.
Asta da provocare. Să rescrii cartea cărților dintr-o perspectivă postmodernă, cum ai îmbarca pe o corăbioară de hârtii toate stilurile, tonalitățile și procedeile narrative pentru o croazieră de vis pe marea literatură. O istorie a lumii în 10 capitole și jumătate de Julian Barnes, Rao 2003, are toate calitățile unei călătorii de plăcere. Suntem de fiecare dată la bordul unei nave, fie că aceasta se numește Arca lui Noi, compris, fie că Titanic, Saint-Louis sau Burta Chitului. Se schimbă doar unghiul de vedere, mereu unul neașteptat, dar fi să amintesc doar de Pasagerul clandestin, în care istoria lui Noi este povestită de cariul ce s-a strecurat pe arcă, de unde și această remarcă acidă. Oricine se pricepe cât de cât la lemn, și credeți-mă că e un domeniu în care sunt competent, i-ar fi putut spune că există cel puțin 20 de alte varietăți la fel de bune, dacă nu mai bune. Instalații sanitare din lemn de gofer. Ați pomenit vreodată ceva mai stupid? Virtuozitatea lui Julian Barnes atinge cote maxime atunci când ilustrează aceeași parabolă, în cazul dat al lui Iona, din cel puțin 3 unghiuri de vedere, cum se întâmplă în capitolul 7, 3 istorii simple, unde Lawrence Beasley, unul dintre supraviețuitorii de pe Titanic, James Bartley, salvat din burta balenii de echipajul navei Star of the East, în sfârșit cei 937 de pasageri de pe St. Louis, în majoritate evrei, părăsind pe 13 mai 1939 portul de reședință Hamburg, în încercarea lor de a fugi din fața urgiei național-socialiste, fără prea mare succes de altfel, constituie tot atâtea fațete ale înfruntării omului de sub vrem cu chitul. Opera simfonică, odată întoarsă ultima pagină de note, nu-ți vine decât să chemi o istorie a lumii în 10 capitole și jumătate la bis. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău de mâine continuă să publice anchetele lustrației. În ediția de marți, la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, KGB răspund deputații Vasile Pântea, Veaceslav Ciobanu și președintele Asociației Euroatlantice Sergiu Burcă. În articolul său din aceeași publicație, Nicolae Negru comentează arestarea lui Valeriu Poia, fost ambasador al Republicii Moldova în Republica Belarus. Veriga slabă al scenariului Ministerului Afacerilor Interne este că a fost dat publicității după o jumătate de lună de la arestarea fostului ambasador și numai după ce ambasada Rusiei s-a interesat de soarta lui Poia și a cerut să se întâlnească cu el. În aparență, fără vreo legătură cu cazul lui Poia, miercurea trecută, în chiar ziua în care ambasada Rusiei dădea publicității faptul arestării lui Poia, serviciile secrete ale Tiraspolului au răpit 5 colaboratori ai poliției moldovenești. Să fie întâmplătoare această sincronizare a răpirilor și interesul ambasadei ruse pentru Poia, se întreabă Nicolae Negru. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu comentează recenta conferință de presă a senatorului român Ilie Ilașcu.
Deși a contestat implicarea lui Passat în tentativa de lovitură de stat, Ilașcu a recunoscut 3 lucruri care lipsesc de orice relevanță restul dezvințărilor sale. Mai întâi, el a confirmat că ex-ministrul apărării și directorul Serviciului de Informații și Securitate într-adevăr a dorit să devină președinte al Republicii Moldova cu ajutorul Kremlinului. Mai apoi a declarat că în spatele lui Passat s-au aflat serviciile speciale ruse și, în fine, dar nu și în ultimul rând, a mărturisit că Moscova, în lupta ei cu Voronin, a mizat cel puțin în persoana senatorului român și pe anumite elemente de la București.
Aflăm din ziarul Moldova Suverană de mâine că președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a prezidat o ședință consacrată dezvoltării sectorului energetic al țării. La ședință au participat prim-ministrul Republicii Vasile Tarle și directorul general al Societății pe Acțiuni Moldova Gaz, Gennady Abashkin. Ziarul Timpul scrie că guvernul a publicat hotărârea privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor, Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Autoritățile moldovene vor continua negocierile cu compania Gazprom în această săptămână. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.